Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa ovog petka 12. maja. Sa vama producent Vesna Jelčić, urednik vijesti Dragan Štavljanin i urednik emisije Biljana Jovićević. A u fokusu, u Budvi forum To Be Secure, na kojem boravi zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Hoyt Brian Yi.
Pristupanje NATO-u pojačava konsistentnost politike otvorenih vrata i politike prema Zapadnom Balkanu, ali isto tako otkriva odlučnost Rusije da pojača svoje mahinacije, da podrije napredak Balkana.
Predsjednik Makedonskog sobranja Taljat Džafari poručio je da nova vlada može da se izabere i bez mandata predsjednika Ivanova, još je dodao.
Bićemo otvoreni prema medijima, prema javnosti, o svemu što je u delokrugu rada sobranja i predsjednika da bi predstavnici medija mogli izvorno da informišu.
Mladi iz više gradova Bosne i Hercegovine uključeni u borbu protiv terorizma, student iz Bijeljine Slobodan Blagovčanin.
Da kad govorimo o terorizmu, mi kao tim ne govorimo samo o islamističkim pokretima. Evo i svjedoci smo u Bosni i Hercegovini da ih ima mnogo i iz drugih sfera religija i slično.
U emisiji još analiziramo nerazjašnjene okolnosti pod kojima je poginuo ambasador Srbije u Libiji Oliver Potežica, a među brojnim problemima u kojima se našla hrvatska vlada i afera sa povećanjem penzija veteranima HVO-a u Bosni i Hercegovini. No prije najavljenog pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sudije Haškog tribunala odbile su zahtjev generala Ratka Mladića da bude privremeno oslobođen radi liječenja u Rusiji zato što, uprkos garancijama zvanične Moskve, nisu uverene da bi se Mladić, ako bi bio pušten, vratio u Hag. Osnovni sud u Kotoru naredio je raspisivanje poternice za bivšim visokim crnogorskim državnim funkcionerom Svetozarom Marovićem radi izdržavanja zatvorske kazne. Predsjednik suda Branko Vučković je naveo da je Marović nedostupan državnim organima Crne Gore i da se prema operativnim znanjima nalazi na lečenju u Beogradu. Marović je osuđen na 3 godine i 10 mjeseci zatvora zbog malverzacija s opštinskim nekretninama u Budvi. On je priznao krivicu i prošle godine se nagodio s državom da plati 1,2 miliona evra. Predrag Savić, advokat porodica stradali gardista Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića, dostavio je komisiji za ispitivanje slučaja Topčidru u Beogradu i višem tužiocu nalaze dopunske forenzičke 3D rekonstrukcije pogibije gardista koji pokazuju da je vojnike ubila treća osoba. Gardisti su poginuli 5. oktobra 2004. u tajnom vojnom objektu Karaš u Topčideru, gdje su bili na straži. Vojna istraga tvrdila je da se radilo o ubistvu i samoubistvu, dok je nezavisna državna komisija ocenila da ih je ubila treća osoba.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump upozorio je smijenjenog direktora Federalnog istražnog biroa Jamesa Comeya da ne prosljeđuje informacije medijima. Jamesu Comeyu je bolje da se nada da nije bilo snimaka našeg razgovora pre nego što počne da prosljeđuje informacije medijima, naveo je Trump na Twitteru. Comey je smijenjen u utorak usred istrage koju je vodio o ruskom miješanju američke predsjedničke izbore u novembru prošle godine. Trump potencira da mu je Comey rekao da nije predmet istrage. Trump je danas počeo dan izom poruka na Twitteru u kojima demantuje navode da su ljudi iz njegovog predizbornog štaba bili u kontaktu s Moskvom, odbacujući istragu FBI-a kao farsu. Američki i evropski ministri razgovarat će u petak o mogućem proširenju zabrane laptopa i drugih elektronskih uređaja u putničkim kabinama aviona na letovima iz Evropske unije ka SAD-u, izjavila je portparolka Evropske komesarke za saobraćaj Ana Kaisa Itkonen. Ona je rekla da Evropska unija nema informacije o novim pretnjama koje bi mogle da uzrokuju širenje zabrane. Američki zvaničnici zabranili su martu putnicima da u ručnom prtljagu unose laptop i drugi elektronski uređaje na neke od međunarodnih letova, pretežno s Bliskog istoka. Oni su tada kazali da zabrana nije doneta na osnovu konkretnih prijetnji, već zbog trajne zabrinutosti da bi avioni mogli da postanu meta terorista. Takozvana Islamska država preuzela odgovornost za napad na konvoj zamjenika predsjedavajućeg pakistanskog senata. Novinska agencija AMAK javila je da je bombaš samoubica sa pojasom eksploziva odgovoran za napad u kome je poginulo najmanje 25 ljudi, a 35 povređeno u snažnoj eksploziji.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pristupanje Crne Gore NATO-u potvrda je politike otvorenih vrata alijanse, a Sjedinjene Države ostaju posvećene partnerstvu sa Evropskom unijom. Ključne su poruke učesnika prvog dana To Be Secure, odnosno bezbjednosnog foruma, koji je posvećen nekim od najvećih izazova i prijetnji po međunarodnu i regionalnu bezbjednost. Sa detaljima iz Budve, Jasna Vukićević.
Sve države članice NATO-a su ratifikovale akt o pristupanju Crne Gore alijansi, pa će ona biti prisutna na predstojećem samitu NATO-a u Briselu, a formalno 5. juna i postati punopravna članica Sjevernoatlantske alijanse, najavio je premijer Duško Marković na TBS forumu u Budvi.
Euroatlantski prostor suočen je sa novim prijetnjama i izazovima koji su raznovrsniji, kompleksniji, po mnogo čemu opasniji nego u vrijeme hladnog rata. Čemu onda čuđenje i protivljenje na pojedinim adresama, što je Crna Gora odlučila da svoje ključne nacionalne interese veže za euroatlantsku porodicu država i naroda.
Zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Brian Hoyti je kazao da se ne dovodi u pitanje politika SAD-a prema Zapadnom Balkanu kao ni otvorena vrata NATO-a i se osvrnuo i na ulogu Rusije na prostoru regiona.
Pristupanje NATO-u pojačava konzistentnost politike otvorenih vrata i politike prema Zapadnom Balkanu, ali isto tako otkriva odlučnost Rusije i njenih saveznika da pojača svoje mahinacije, da podrije napredak Balkana u pridruživanju NATO-u i Evropskoj uniji na svaki način i kada god je to bilo moguće, od drskog plana za Podgoricu i podrške pokretu tima u Bosni sve do aktivnih napora da se izoluje Kosovo. Armije koje koriste propagandu i lažne vijesti kako bi podstakli nepovjerenje i konfuziju među liderima i kreatorima politika. U Crnoj Gori i u drugim zemljama regiona pokazana je snažna volja i odlučnost da se uz podršku prijatelja ove zemlje odluče za sopstveni put ka prosperitetnijoj budućnosti.
Zamjenik pomoćnika generalnog sekretara NATO-a za političke odnose i bezbjednosnu politiku Jamesa Paturai je naglasio da se proširenje NATO-a ne dovodi u pitanje te da je ulazak Crne Gore u alijansu jak signal svim državama koje ispune standard alijanse.
Da li priključenje Crne Gore znači da su vrata otvorene i za druge zemlje Zapadnog Balkana i da li je to signal regionu da ukoliko donesu neke teške odluke u sklopu reformi, mogu računati da će se pridružiti Sjevernoatlantskoj porodici. Apsolutno, ovo je važan politički signal.
Ulaskom Crne Gore u NATO se pokazuje da politika otvorenih vrata nije samo mantra, već realna politika, ocijenio je ministar spoljnih poslova Crne Gore Srđa Darmanović.
Mi na Balkanu i Crna Gora nismo primarna meta Rusije. Mislim da se radi o jednom širem i globalnijem pristupu ili napadu na međunarodni liberalni poredak, čiji je ugaoni kamen strategija Disrupt NATO, divide EU, dakle ometa i NATO, podijeli Europsku uniju, ako je moguće. Balkan je značajan dio te priče, zato što je Zapadni Balkan posljednji dio Europe, mimo takozvane zone najbližeg susjedstva Rusije, koji nije apsorbovan u Europsku uniju ili NATO. I ukoliko Zapadni Balkan ne bi uspio da završi tu svoju priču na zadovoljavajući način, to bi bio značajan udarac ne samo za nas, nego sasvim sam siguran za Europsku uniju i uopšte NATO savez. Tu situaciju treba sagledavati iz tog ugla. Crna Gora je naravno bila drastičan primjer te strategije, jer je ovdje došlo do pokušaja nasilnog svrgavanja vlade, koji na sreću nije uspješno završio. To ne treba da iznenađuje, jer mi imamo razne vrste napada u skladu sa strategijom hibridnog ratovanja na zemlju koje su mnogo veće i snažnije od Crne Gore. Imali smo probleme sa izborima u Americi, nedavno sa izborima u Francuskoj i o tome se otvoreno govori. To nisu više spekulacije. Tako da te izazove treba uzeti veoma ozbiljno.
Sedmi To Be Secure forum bit će nastavljen s jutra panelom na kojem će učestvovati predsjednici Slovenije, Hrvatske i Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Moguće je formirati vladu Makedonije i ukoliko predsjednik Đorđe Ivanov do 19. maja ne da mandat lideru većine i predsjedniku Socijaldemokratskog saveza Zoranu Zaevu, rekao je na brifingu sa novinarima predsjednik Sobranja Talat Džaferi. Zbog odugovlačenja i praktično blokade države u ponedjeljak ističe mandat lokalnim vlastima, pa bi zaposleni u državnoj upravi mogli ostati bez plata, a građani bez osnovnih usluga, upozorili su iz Socijaldemokratskog saveza. Iz Skoplja sa detaljima Blagoja Kuzmanovski.
Novi predsjednik makedonskog parlamenta Talat Džaferi imao je prvi susret sa predstavnicima medija, što je, kako je istakao, početak realizacije svega onoga što je obećao da će raditi kao prvi čovjek Sobranja. Bićemo otvoreni prema medijima, prema javnosti, o svemu što je u delokrugu rada Sobranja i predsjednika da bi predstavnici medija mogli izvorno da informišu. U vezi aktuelne političke situacije u zemlji, Džaferi kaže da predsjednik države Đorđe Ivanov ima rok do 19. maja da preda mandat za sastav nove vlade. U suprotnom, druga varijanta je da se izabere vlada bez dodeljenog mandata. Nemam namere da nekoga molim, a najmanje Ivanova, rekao je Džaferi na brifingu sa novinarima. Prethodno, Socijaldemokratski savez Makedonije je saopštio da će biti podnete tražene garancije za dobijanje mandata za formiranje vlade predsjedniku Ivanovu, od koga traže da odmah preda mandat Zoranu Zaevu. Program nove vlade garantuje unitarnost države, delovanje u skladu sa Ustavom i otvaranje euroatlantskih perspektiva Makedonije. Daćemo i garancije čime se završavaju svi nerazumni izgovori koji blokiraju demokratske procese, kaže se u saopštenju. Zbog blokiranih demokratskih procesa Makedonija se suočava sa problemima koji nanose štetu građanima i celom državnom sistemu, navodi SDSM dodajući da će takva blokada kulminirati u ponedeljak, kada ističe mandat lokalnim vlastima u zemlji, pa će zaposleni u opštinama i u obrazovanju ostati bez plata, a građani neće moći dobiti potrebne usluge od opština. Zato ova partija upućuje apel svima, uključujući i predsjednika Ivanova, da se konstruktivno uključe u demokratske procese, da rade savjesno i odgovorno i da što pre omoguće miran transfer vlasti i formiranje nove reformske vlade. U međuvremenu, lider SDSM-a Zoran Zaev je dao iskaz kod javnog tužioca o nasilju koje se desilo 27. aprila u Sobranju. Posle toga u izjavi za medije on je istakao da je deo grupe ljudi koja je ušla u zgradi parlamenta imala nameru da izvrši ubistvo, i to očigledno sa planom i umišljajem, a da su im u tome pomogli i određeni poslanici.
Šestmina pratenici od VMRO učestvovali direktno vo organiziranjeto na otvaranjeto vratite.
Šesturica poslanika iz VMRO-DPMNA je su učestvovali direktno u organizovanju otvaranja vrata, kao i davanju instrukcija kako da ljudi dođu do pres sale gde su bili većina poslanika parlamentarne većine. Verujem da će to i u postupku biti utvrđeno, jer ovo govorim na osnovu dokaza. Ja ne znam kako će nas oni moći pogledati u oči, a i mi njih, ali znam i da moramo nastaviti da radimo u interesu građana. U vezi garancija o očuvanju unitarnosti, Zaev je rekao da je u toku usaglašenja teksta između njegovog tima i kabineta predsjednika države Đorđa Ivanova. Kada to bude gotovo, Zaev će zatražiti javni susret sa ciljem da se što pre dobije mandat. On je istakao da očekuje da nova vlada bude formirana do kraja ovog mjeseca. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U borbu protiv potencijalnih opasnosti od terorizma uključili su se mladi iz više gradova Bosne i Hercegovine. Čak prikupljaju potpise da bi se obratili Ujedinjenim nacijama sa zahtjevom da se 22. maj proglasi danom borbe protiv terorizma. Za Radio Slobodna Evropa našoj Maji Nikolić govorili su zašto su odlučili se na ovaj korak i ispričali kako o terorističkom djelovanju promišljaju danas njihovi vršnjaci.
Studentica iz Tuzle Ivana Jokić smatra da opasnost od terorizma kreće uvijek iz malih lokalnih zajednica.
Tamo oko gdje su male skupine, lobira se iz tih nekih radova da se ostvari mladi ljudi koji su u tom nekoj tranziciji gdje oni traže svoj identitet, da se priključe tom identitetu koji je negativan tom terorizmu i nekim radikalnim stvarima, jer oni su nekako najpodložniji to da postanu, da odu u tu stranu gdje ne treba. Mislim, nije to nama neka nepoznata stvar. Iz naše zemlje djevojke su odlazile u Siriju da se bore.
Iako rođeni nakon rata, mladi i itekako znaju u kakvim prilikama žive.
Bosna i Hercegovina je od uvijek nekako to žarište svega. Mi nikad nismo neki rat počeli, ali uvijek se nešto na našem prostoru dešavalo, jer smo u središtu svega. Isto kao da se i istok i zapad na našem prostoru nekako sukobljavaju.
Studenti iz Tuzle, Bijeljine i Brčkog za nekoliko dana diljem Bosne i Hercegovine tražit će od građana da zajednički svojim potpisima podrže njihovu ideju da 22. svibanj postane Međunarodni dan borbe protiv terorizma. Slobodan Blagovčanin, student iz Bijeljine.
Ja evo sad ispred čitavog tima želim da naglasim da kad govorimo o terorizmu, mi kao tim ne govorimo samo o islamističkim pokretima. Evo i svjedoci smo u Bosni i Hercegovini da ih ima mnogo i iz drugih sfera religija i slično. Tako da mislim da je bitna ta naša snaga gdje mi možemo da pokažemo da smo protiv bilo kakvih promjena koje se donose radikalnim načinima, kao što su, ne znam, bombački napadi, imamo slučaj iz Mostara, nešto malo poslije rata, ili napadima na ambasadu jedne od najvećih demokratskih država i sl.
Ipak, pitanje je tko su mladi ljudi koji umjesto sporta, kulture i druženja biraju radikalne organizacije. Jasmin Jašarević iz Proni centra iz Brčkog je mišljenja da se ljudima koji imaju ekstremne stavove moraju iznad svega posvetiti institucije ove zemlje.
Mnogo ljudi ne želi da se bavi pitanje, zatvaram oči, tako to ima bar moj osjećaj, znači da institucije i čak i organizacije civilnog društva i donatorska zajednica da ne pristupaju ozbiljno ovom problemu, znači da je terorizam ili ekstremizam ili radikalizam ili nasilje kod mladih ljudi baš tema koju svi rado izbjegavaju, tako da kažem, jer nije lako ući u koštac i boriti se sa svim tim izazovima koji su sad pred nama bez neke institucionalne podrške. I naravno, institucije Bosne i Hercegovine čine neke stvari i postoji neka strategija za borbu protiv terorizma i otvorena su vrata za učešće i nevladnih organizacija u toj strategiji, tako da ćemo pokušati da uspostavimo saradnju sa institucijama i obrazovnim i ministarstvima koje su nadležni.
A kada su krenuli u kampanju borbe protiv terorizma, istaknuti sportist iz Tuzle Adi Selman ispričao je za naš program kako su reagirali.
Na početku nas je bilo čak malo i strah, kontamo terorizam, malo zeznuta tema, tako da mislim da je bolje da se što bolje i preventivnije bavimo tim problemom kako bi ga bilo što manje i u našem gradu.
Miralim Tursinović, predsjednik Omladinskog resursnog centra Tuzla, smatra da baš na mladim ljudima i leži odgovornost da mijenjaju negativnu sliku o Bosni i Hercegovini kao potencijalno opasnoj zemlji.
Bosna i Hercegovina nije daleko, nije zemlja koja nije obuhvaćena svim tim stvarima koje se dešavaju trenutno u Europi. Mi nismo bili obuhvaćeni valom izbjeglica iz Sirije i ostalih zemalja, ali smo obuhvaćeni tim nekakvim porastom globalnog terorizma, porastom mržnje, porastom govora mržnje. Jako je važno to što se mladi iz oba entiteta i iz Brčkog distrikta uključuju u akciju, jer mislim da mladi ljudi ipak u našoj zemlji najbolje znaju šta je to što je njima važno, što je njima najvažnije za njihov život, to je prije svega sigurnost.
Iako je sve jači i stvara strah među svim građanima u Europi, još uvijek ne postoji ni jedan datum u godini koji obilježava borbu protiv terorizma. Zato mladi iz zemlje, koja je nekoliko puta označena kao opasna zbog djelovanja određenih radikalnih pokreta, žele da ta ideja potekne iz Tuzle, iz Bosne i Hercegovine, od strane mladih sve tri nacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U nastavku o nerazjašnjenim okolnostima pod kojima je poginuo ambasador Srbije u Libiji Oliver Potežica, spoljnopolitički komentator Borivoj Erdeljan kaže.
Smrt ambasadora Potežice je, bojim se, logični nastavak onoga što se već dogodilo kad je takav kraj iz...
O obećanju hrvatskog premijera Andreja Plenkovića da će povećati penzije veteranima HVO-a u Bosni i Hercegovini, novinar Jasmin Klarić.
Činjenica da se takav sporazum u svakom trenutku potpisuje pokazuje u kako je politički užasno teškoj situaciji HDZ u ovom trenutku kad se najvjerojatnije nalazimo na rubu izvanrednih izbora još jednom.
Najavljeno slijedi. Da li će neko odgovarati za ugrožavanje bezbjednosti službenika ambasade u Libiji, budući da je Srbija jedna od rijetkih zemalja koja nije zatvorila svoje diplomatsko predstavništvo u toj državi? Na ovo pitanje odgovor nije stigao ni 2015. kada je u toj zemlji oteto, a potom, prema saopštenju vlasti u Srbiji, u bombardovanju u Libiji ubijeno dvoje službenika ambasade, baš kao što ga nema ni danas, nakon što je zvanično u saobraćajnoj nesreći stradao i sam ambasador Oliver Potežica. Istraživala Iva Martinović.
Ambasador Potežica je prema saopštenju Ministarstva spoljnih poslova poginuo 10. maja od posljedice saobraćajne nesreće koju je doživeo na putu za Tunis. U šturom saopštenju, uz najavu da će detalji biti naknadno objavljeni, navodi se da je bio na odobrenom službenom putu neophodnom za funkcionisanje ambasade Srbije u Tripoliju. S obzirom na to da je reč o ambasadoru koji je 2015. bio u koloni vozila iz koje je posle napada oteto dvoje službenika ambasade Srbije, a u nedostatku zvaničnih objašnjenja, usledile su medijske spekulacije o uzrocima nesreće u kojoj je stradao, dok iz opozicionih redova stižu zahtjevi za odgovornošću ministra spoljnih poslova Ivice Dačića.
Ima mnogo rekla kazala i to samo po sebi govori da se stvara jedna atmosfera da se čovjek u ovom slučaju Ivica Dačić smatrati bez da svi se zna.
Kaže za Radio Slobodna Evropa zamjenik šefa parlamentarnog odbora za spoljne poslove i stranički kolega šefa diplomatije Žarko Obradović. Taj odbor, kako dodaje, nije tražio izveštaj od ministarstva niti ima bilo kakve informacije o prethodnim događajima.
To je reč o trusnom području, reč je o području gdje je sigurno otežan rad diplomatskog konzularnih predstavništava svih pa i našeg.
Upravo iz bezbednosnih razloga, rata u Libiji i činjenice da su diplomatski predstavnici neretko mete napada, sve evropske zemlje i Sjedinjene Američke Države povukle su svoje ambasadore iz Libije. Na pitanje zašto to nije učinila i Srbija, Obradović kaže:
ako ima svoj interes i svoju procjenu i svoj stav i svoj sud, svaka država.
Koji je, gospodin Obradović, u interes Srbije da ima diplomatsko
predstavništvo? Vi sad ulazite u jednu zonu da pozivate mene da ocenjujem, da dajem odgovore na pitanja u kojoj ja jednostavno nisam u situaciji zato što ne radim ministarstvo inostranih poslova.
Sa te adrese odgovor ne stiže od 2015. godine. Tada su u napadu na kolonu vozila ambasade Srbije, također na putu ka Tunisu, oteti vezistkinja Slađana Stanković i vozač Jovica Stepić. Nakon 3 mjeseca nagađanja, vlasti Srbije saopštile su da su poginuli u američkom bombardovanju sa Brate, uporišta takozvane Islamske države u Libiji. Iz SAD-a nije stigla potvrda ovoj informaciji, a Ministarstvo spoljnih poslova Srbije formiralo je radnu grupu da istraži slučaj. Nalazi do danas nisu objavljeni. Tih je dana u javnost procurilo i pismo ambasadora Olivera Potežice, koji je ranije uputio Ministarstvo spoljnih poslova, a u kojem traži zatvaranje diplomatskog predstavništva Srbije u Libiji iz bezbednosnih razloga. A spoljnopolitički komentator i dugogodišnji izveštač sa Bliskog istoka Borivo Erdeljan:
smrt ambasadora Potežice je, bojim se, logični nastavak onoga što se već dogodilo kad je takav kraj izbegao. Ja ništa ne sugerišem, naravno nemam jedan argument, ali mi koji su dužni da imaju više argumenata i dužni su da saopšte argumenta ili bar saznanja ne progovaraju, tako da mi je bar vrlo delikatna i očekujem da će istina jednog dana ipak biti jasna.
Borivo Erdeljan nema dilemu da bi Dačić trebalo da snosi političku odgovornost za događaje koji su se zbili u njegovom mandatu.
Ne samo zbog ovoga, nego u svakoj sličnoj situaciji osnovno je da neko snosi odgovornost, a stepen odgovornosti je se meri ako se situacije ponavljaju.
U međuvremenu službenici Srbije sede u zemlji u kojoj se, kako je svojevremeno za naš program govorio bivši ambasador u Libiji Dušan Simeunović,
svakodnevno događaju prepadi, ubistva, bombaški napadi, mislim jedno haotično stanje.
Libijom upravljaju dve vlade, a ona u Tripoliju, koja je izdala akreditive ambasadoru Srbije, nema međunarodno priznanje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Najava isplate neisplaćenih mirovina i povećanja hrvatskog udjela za penzije veterana HVO-a, koje je premijer Andrej Plenković obećao nezavisnom zastupniku Željku Glasnoviću za njegovu podršku u Saboru, ilustracija je težine situacije u kojoj se HDZ nalazi pokušavajući sastaviti novu vladu, upozoravaju analitičari. Na insistiranje Europske komisije i Svjetske banke, Hrvatska planira smanjenje penzija za nove umirovljenike, pa je takvo obećanje veteranima u susjednoj zemlji pogotovo uzbudilo duhove. Enis Zebić.
Među obećanjima koje je premijer i predsjednik HDZ Andrej Plenković potpisao nezavisnom zastupniku iz dijaspore i ratnom generalu HVO-a Željku Glasnoviću je i isplata neisplaćenih dijelova mirovina za 6815 invalida HVO-a prema međudržavnom sporazumu od prije 11 godina i ubrzavanje procedure donošenja novog zakona o hrvatskim braniteljima, u kojem se, kako je najavljeno, planira izjednačiti mirovine veterana HV-a i HVO-a. Prvo je obećanje teško oko 190 milijuna kuna, a drugo i više od milijardu kuna, kažu poznavatelji. Novac za ovo prvo planira se namaknuti od novca kojeg druge države nastale raspadom Jugoslavije uplaćuju Hrvatskoj za hrvatske umirovljenike koji su iz raznih razloga u vrijeme Jugoslavije uplaćivali doprinose u tim republikama. Umirovljena novinarka, predsjednica Sindikata hrvatskih umirovljenika i u toj funkciji članica Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Jasna Petrović, protivi se u izjavi za naš program da se novac kojeg su uplaćivali radnici sada isplaćuje ratnicima.
Riječ je o stvarnom dugu tim ljudima, ali je riječ također i o novcima koji su stečeni radom po nikakvim posebnim propisima nego po Zakonu o mirovinskom osiguranju. Kao članica upravnog vijeća znam da je riječ o novcima koji su trebali biti iskorišteni za redovne potrebe HZMO-a, to znači na primjer za usklađivanje, za recimo uvođenje nekakve minimalne mirovine i tako dalje, a nikako za plaćanje HVO mirovina, razlika tih i dugova po posebnim propisima bilo koje mirovine.
Ovakav potez premijera i udovoljavanje Glasnovićevim zahtjevima za šefa zagrebačkog dopisništva Riječkog Novog lista Jasmina Klarića je politički suludo i samoubilačko, ako se ne vidi koji je pravi motiv.
Politički je potpuno suludo u vrijeme kad se u javnosti priča o značajnom smanjenju mirovina za građane mlađe od 55 godina, da se na ovakav način osigurava, da ne kažem kupuje jedan glas u Saboru obećanjem povećanja mirovina, isplatom za ostataka mirovina za ratne veterane iz Hrvatskog vijeća obrane, znači iz druge države. Činjenica da se takav sporazum u ovakvom trenutku potpisuje pokazuje kako je politički užasno teškoj situaciji HDZ u ovom trenutku kad se najvjerojatnije nalazimo na rubu izvanrednih izbora još jedno.
Bivši socijaldemokratski ministar rada i socijalnog sustava Mirando Mrsić u izjavi za naš program upozorava da se jedno oko novog zakona o pravima hrvatskih branitelja obećava, a da se već sada najavljuje da će se raditi sasvim drugo.
Ono što se zna da će taj zakon koštati Hrvatsku izuzetno puno, ali opet s druge strane zadnja izjava ministra Ćorića kad ga se je pitalo oko tog zakona, je rekao da će taj zakon biti u okviru financijskih mogućnosti Republike Hrvatske. Tako da je tu jedan nesrazmjer između obećanja koja se daju pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane i ono što gospodin Glasnović zahtijeva i onoga što će na kraju biti na papiru i onoga što će Hrvatska država moći financijski podnijeti. A obećanja ništa ne koštaju.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I za kraj, antifašističkim udruženjima u Srbiji i Hrvatskoj pristupa sve više mladih ljudi koji se protive nacionalizmu. Poruka je koju je prenio Stjepan Šafran iz antifašističkog udruženja Jug Zagreb, čiji članovi su ove sedmice boravili u Užicu, zabilježila Novka Ilić.
Članovi udruženja antifašističkih boraca i antifašista Zagreba drugi put borave u Užicu. Organizovan im je prijem u gradskoj kući. Predsjednik Skupštine grada Branislav Mitrović rekao je drugi dolazak u Užice govori o jakim temeljima prijateljstva.
Dnevna politika se trudi da piše neku novu istoriju, da prekraja istoriju, da žrtve proglašava dželatima i onima.
Stjepan Šafran iz udruge Jug Zagreb izrazio je zadovoljstvo što antifašističkim udruženjima prilaze i mladi i to ohrabruje, rekao je Šafran.
I da ima sve više mladih ljudi koji se protive klišejima nacionalizama, klišejima mržnje po naciji, vjeri i ideologiji. Ima sve više mladih i to nas raduje i nadam se da je tu ishod jedno izvorište novih članova koji će se suprotstaviti ovom suvremenom fašizmu.
Članovi udruženja antifašističkih boraca i antifašista Zagreba posjetili su Zlatibor, Mokru Goru i Kadinjaču, a svoj naredni dolazak su zakazali za 24. septembar, kada će prisustvovati obeležavanju oslobođenja Užica u Drugom svjetskom ratu. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Noka Ilić.
Čujmo još jednom i pregled vijesti dana.
Nova makedonska vlada moguća i bez mandata šefa države, izjavio predsjednik Sobranja Džaferi. Haški tribunal odbio Mladićev zahtjev za liječenje u Rusiji. Sud naložio raspisivanje poternice za Svetozarom Marovićem. Za Komija bi bilo bolje da nema snimka našeg razgovora, upozorio Trump smijenjenog šefa FBI-a. SAD proširuju zabranu elektronskih uređaja na letovima iz Europe.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Uz Dragana Štavljanina na pažnji vam zahvaljuju Vesna Jelčić i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas da više možete potražiti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.